Dumnezeu ne-a vorbit și doresc să ne vorbească în dimineața aceasta mai departe despre cercetare. Și aș vrea să răspundem la câteva întrebări legate de cercetare. Ce este cercetarea, așa cum o vedem aici din Cuvântul lui Dumnezeu? Cercetarea, în primul rând, este o analiză a noastră personală. Analizezi lucrurile, cercetezi. Adică te uiți cu atenție la fiecare și ai niște criterii de evaluare, să spui dacă sunt bune sau rele, dacă e mult sau puțin. E o verificare, e o evaluare și în mod deosebit în dimineața aceasta Dumnezeu ne-a vorbit despre acea introspectivă, adică a te uita în tine, în lăuntrul tău, în viața ta. Mi-aduc aminte unul din jocurile mele preferate, să zic așa, erau în reviste, când eram copil, erau două imagini care erau identice aproape. Dar de desubt se spunea, găsiți 10 diferențe între cele două imagini. Și era foarte greu, spuneam, de unde 10? Că te uitai la prima vedere, îi spuneai, sunt două imagini identice. Și cu toate acestea, când te uitai cu atenție, îți dai seama că ceva e în plus în altă parte, ceva lipsește în altă parte și trebuia să te uiți cu foarte mare atenție. De asta cercetarea e de a trece dincolo de superficial, dincolo de la prima vedere. Am văzut, da, e bine, două imagini identice, nu-i chiar așa. Sunt diferențe și de multe ori sunt subtile acele diferențe încât la prima vedere, nici la a doua vedere, de multe ori stăteam câte oră să o găsesc pe a noua și pe a zecea, că nu le vedeam. Oricât mă uitam și luam centimetru pătrat, să te uiți care e diferența. Foarte greu să vezi. Și totuși există. Ei bine, asta e cercetarea. Că noi ne uităm superficial, spunem, noi suntem oameni de treabă, au spus fraților. Cine sunteți voi? Noi suntem niște oameni de treabă. Foarte de treabă. Invidioși, vorbeau urât, vulgar. L-au aruncat în groapă pe fratele lor, l-au vândut, au mințit. Oameni de treabă. Ce este cercetarea? Este o analiză atentă, o evaluare corectă, o verificare atentă a propriei stări, o introspectivă, dacă vreți. Acum, a doua întrebare este, cine ar trebui să se cerceteze? Doar păcătoși, doar cei care n-au un botez sau cine ar trebui să se cerceteze? Numai cei care au cina, ei să se cerceteze. Eu azi nu iau cina, așa că sunt liber să nu mă cercetez. Fiecare să se cerceteze. Fiecare dintre noi. Nu contează cât de păcătos sau mai puțin păcătos te simți. Fiecare să se cerceteze. E o cercetare universală. Dar cum ar trebui să ne cercetăm? De multe ori noi ne evaluăm în funcție de cei din jurul nostru. Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, spunea fariseul. Hrăpăreți, prea curvar, ucigași, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Și omul acela s-a întors acasă socotit păcătos. De ce? Că evaluarea lui s-a făcut, sau imaginea care a pus-o lângă, a fost a vamesului. Și a spus, e nici ca vamesul acesta. Și el se compara cu criminali, se compara cu alți oameni foarte păcătoși și e normal că raportat sau comparat cu ei, era un om de treabă. Dar dacă te compari cu Dumnezeu, cu absolutul, cu perfectul, cu perfecțiunea lui Dumnezeu, cu desăvârșirea lui Dumnezeu, mai poți spune, Doamne, îți mulțumesc? Mai poți spune, eu sunt om de treabă, eu sunt perfect, eu sunt desăvârșit, eu n-am nevoie de cercetare, eu sunt... Ok? Când te compari cu Dumnezeu, îți dai seama, așa cum spunea Isaia altădată, sunt un om necurat, cu buze necurate, trăiesc în mijlocul lui unui popor necurat și spui, vai de mine. Dar dacă te compari cu cei din jurul tău, cu cei din societatea asta, îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca ceilalți. Când ar trebui să ne cercetăm? Când trebuie să aibă loc cercetarea? Era o poezie, învățam când eram copil, când te duci seara la culcare și îți pui o mână sub obraz, să-ți pui un semn de întrebare. Ce am făcut eu oare azi? Ce ai făcut? Să te cercetezi în fiecare zi? E vorba de o cercetare în fiecare zi? Așa cum ni se spunea, cercetarea e o oglindă în care te uiți și în oglindă ar trebui să te uiți ori de câte ori se face o schimbare. Dacă te schimbi, îți schimbi hainele, trebuie să te uiți în oglindă, să vezi, stă bine haina asta, potrivește, nu? Când ieși din casă, când ai un eveniment important, te uiți mai des în oglindă. Dar eu cred că zilnic fiecare se uită în oglindă. Cel puțin o dată în zi. Ca să nu zic de mai multe ori. Dar poate sunt evenimente la care trebuie să te uiți în fiecare, poate să te uiți într-un mod deosebit. Dacă în oglindă te uiți în fiecare zi și te uiți de fiecare dată când se schimbă ceva, poate ai evenimente la care te uiți mult mai atent. O mireasă nu cred că se uită odată superficial în oglindă, stă bine părul, e bine, ok, hai să plecăm într-un minut. Cam e ziua cea mai importantă pentru ea. Vin cu oglinzile și prin spate, și din stânga, și din dreapta, și în jos, și de sus, se uită tot să vadă din toate punctele de vedere, totul să fie perfect. De ce? E ceva foarte important. Noi trebuie să ne cercetăm, să ne uităm în oglinda asta ori de câte ori ne rugăm. Pentru că atunci noi ne raportăm la Dumnezeu și trebuie să vedem cum sunt conturile, relația cu semenii, cu cei din jurul nostru, ori de câte ori ne rugăm. Dar avem momente în care trebuie o cercetare mai amănunțită, așa cum curățenia o poți face în fiecare zi, faci curățenie în casă, poți să mături, poți să speli, dar la un moment dat spui, a trecut cam mult timp și a trebuit o curățenie generală. Când trebuie să mut mobila, toată mobila să o mut, când toți pereții poate să-i zgrăvesc, să-i împrospătezi, totul trebuie să treacă prin curățenie, totul trebuie să fie atins de ceva cu care să fie curățat. Asta este o cercetare deosebită, specială, asta e curățenia specială. Cina Domnului este o astfel de cercetare, un astfel de timp, un astfel de prilej, când fiecare lucru în parte, te atingi de fiecare lucru din cameră. Tu poți să faci o curățenie, ai mătura pe jos, e ok, pui lucrurile în ordine, e ok. Dar vine o zi când știi că praful se adună în dulap pe dulapul, unde n-ai ajuns poate până atunci, spui, s-a cam pus praf acolo, hai să mă duc acolo. Vine un timp în care spui, după dulap sau între dulap și perete, se adună praf acolo, hai să trag dulapul și să curăț și acolo. Nu faci în fiecare zi, dar o faci la un timp. La fel și cina Domnului. O cercetare mai îndeaproape, ceva mai profund, nu doar superficial. Dar apoi, vin la ultima întrebare despre care vreau să vorbesc astăzi, ce anume să cercetăm? Ne s-a vorbit despre a cerceta gândurile, a cerceta privirea noastră, a cerceta relația cu semenii. Dacă vorbim de introspectivă, aș vrea să vorbim în mod special despre inima. De ce? Când e vorba de fapte, oamenii văd faptele mele și oamenii pot să mă analizeze după fapte. Pe proroc îl cunoști după roade, după fapte. Când e vorba de cuvinte, oamenii aud cuvintele și pot să mă analizeze și pot să mă cerceteze. Dar când e vorba de gânduri, nimeni nu mai poate, nimeni nu mai are acces, nimeni nu mai poate cerceta sau verifica la nivel de gânduri. La nivel de cuvinte, cineva poate să mă verifice. Poate să înregistreze, poate să-și noteze și să spună ai spus bine, n-ai spus bine și așa mai departe. La nivel de fapte, un om poate să privească să spună ai făcut bine, n-ai făcut bine. Și poate oricine să verifice pe altul. Dar la nivel de gând, nimeni nu cunoaște inima omului decât omul însuși și Dumnezeu. Atât. Aici, în inimă, la nivelul gândului, în interiorul nostru, în lăuntrul nostru, nimeni nu mai are acces decât tu însuți și Dumnezeu. Nimeni nu are acces. Nici soția, nici tatăl, nici mama, nici copiii, nici pastorul, nimeni nu are acces acolo. De aceea, în mod deosebit acolo, unde nu te mai poate ajuta nimeni, unde nu poate intra nimeni, nimeni nu poate intra acolo decât tu și Dumnezeu. Acolo e nevoie ca tu să fii sincer, să fii integru, să cauți, să faci o curățenie deosebită. Și atunci când vorbesc despre inimă, am câteva lucruri care să le spun despre inimă. Ce se întâmplă în inima omului? În primul rând, din inima omului ies gândurile. Și când spun gânduri, cum gândim noi oameni? Cum gândim noi? Și o să facem un exercițiu practic. Dacă eu vă spun cuvântul masă, voi ce vedeți? Pentru că în mintea voastră imediat, v-am spus cuvântul masă, gândiți-vă la masă. La ce vă gândiți? Ce vedeți? Vedeți patru litere, M, A, S, E, asta vedeți când v-am spus eu masă? Sau dacă e în italiană cineva să vadă tavolo sau table sau în engleză, gândiți în românește, gândiți în italiană, gândiți în engleză, cum gândiți? Nu e așa că voi vedeți obiectul masă? Nu vedeți cuvântul masă, vedeți obiectul. Pentru că noi nu gândim în cuvinte, noi gândim în imagini. De asta mai ales predicatorilor noi le spunem, aveți grijă, pentru că voi stârniți niște imagini și trebuie să fiți decenți atunci când vorbiți, pentru că s-ar putea să stârniți niște imagini păcătoase chiar cu Biblia în față. Să fim foarte atenți ce imagini stârnim, despre ce vorbim. Că dacă vorbesc, noi stăm la masă și eu vă vorbesc de ceva urât, mirositor sau urât la vedere sau așa, nu e potrivit, pentru că în inima omului se stârnesc niște imagini. Și e normal să-ți dai seama că nu sunt niște cuvinte. Noi nu gândim în cuvinte, noi gândim în primul rând în imagini. Dar masa, noi nu gândim la fel. Și noi, deși eu vă pot spune despre o masă, s-ar putea altul flămând să se gândească masa înseamnă altceva. Înseamnă friptură, înseamnă sarmale, înseamnă ce știu, ce-i place lui. Și pune ce vrea pe masă. Dar să lăsăm masa aceea, să spunem că e o masă, un obiect cu patru picioare. Cât de mare o vedeți? Cât de mic o vedeți? Fiecare în mintea lui se raportează la ceva. Unul vede alb, altul neagră, altul cu ce-i familiarizat el. Și niciunul dintre noi nu o să, dacă ar fi să desenăm masa aceea și ne punem toate desenele, nu vedem același lucru. Și asta e foarte greu pentru noi predicatorii când vreau să spun ceva, să știu că toți au înțeles la fel, că nu toți înțeleg la fel. Dacă e numai ultima predică despre Isaac, nu toți au înțeles la fel. Fiecare a gândit-o după cum și-a imaginat el. Și e foarte important acest aspect al gândului, al inimii, care se materializează în primul rând în imagini. Dar mai există alt lucru și continuăm exercițiul nostru. Dacă eu vă spun cuvântul adevăr, ce imagine aveți? Aveți vreo imagine despre adevăr? Nu mai e o imagine. Adevărul nu mai este un obiect. Adevărul este un concept și asta e total diferit de un obiect. Și atunci conceptul este o complexitate de imagini. Și atunci încep să spun adevărul, da, să-mi imaginez un om care vorbește, ce vorbește, e ceva foarte complex. Și îmi trebuie mii și milioane și poate miliarde de imagini să le adun, să le asamblez, un puzzle întreg pe care să-l completez, și să spun cam ăsta e adevărul, dar e foarte greu de definit, pentru că adevărul, deja când vorbesc despre adevăr, e un concept. Și vă dați seama că noi, predicatorii, noi creștinii, lucrăm foarte mult cu concepte. Cum și cercetarea este un concept. Cum adevărul este un concept. Cum iubirea este un concept. Cum iertarea este un concept. Este o idee. Și e foarte greu să realizez asta și atunci când eu mă cercetez să-mi dau seama că în primul rând în inima mea sunt gândurile care pot fi unele materializate prin imagini, au de-a face cu obiectele, dar altele au de-a face cu conceptele, cu ideile. Dar continuăm pentru că n-aș vrea să filozofăm prea mult. Vorbea fratele Sami și imaginea asta v-am prezentat-o de multe ori, gândurile care trec deasupra noastră. Vin, diavolul vine, ispita vine în primul rând la nivelul gândului și diavolul aduce gândul. Dar apoi dacă acel gând zăbovește sau noi îl invităm în casă, păcatul bate la ușă, pândește, așteaptă prilejul. Dar dacă tu ai deschis ușa și l-ai lăsat să intre, e problema ta. Nu faptul că îți bate la ușă e problema, nu faptul că ești ispitit, nu faptul că a venit gândul la tine, dar faptul că tu îl inviți la tine în casă, la tine în inimă. Ce înseamnă asta? Meditația. Adică eu zăbovesc, spunea bine Iov, nu mi-am oprit, ca să nu-mi opresc privirile. Nu înseamnă că merg cu ochii închiși să mă izbesc în gardări. Nu mai văd femeile, nu mai văd fetele că sunt frumoase sau că sunt blonde, că nu știu cum sunt. Nu, dar să nu-mi opresc privirile, adică să stau ca apoi meditația asupra acelui gând să rămână acolo. Și mereu să mă gândesc la asta, că apoi asta o decid eu. Eu aleg la ce să mă gândesc, până să adorm sau în timp ce orice lucru îl fac, gândul meu trebuie să meargă într-una. Ce pun acolo în gând ca să zăbovească? La ce anume mă gândesc? De asta eu încurajez și e foarte bine noi să strângem cuvântul lui Dumnezeu, să mă gândesc la Scriptură, să încurajăm tinerii să scrie poezii, să le fie ocupată mintea lor, să găsească cuvinte frumoase, cuvinte potrivite, ca să ai arta, să definești frumosul cu ceva anume, cu cuvinte, cu muzică. Și e foarte important acest aspect, ca mintea mea să fie ocupată, ori găsesc ceva să scriu o poezie, ori găsesc ceva să scriu o cântare, ori găsesc, mă gândesc la cuvântul lui Dumnezeu să pregătesc o predică, să am o discuție. La ce anume zăbovește inima ta ca să mediteze? Pentru că meditația, adică la ce stăruiește mintea ta, la ce se oprește mintea ta ca să gândească mai departe. Dar continuăm mai departe și vedem că în inimă sunt gândurile care apoi devin meditație, dar sunt și intențiile. Adică vă amintiți de copilul acela care era gata să cadă pe stâncă. Și vă spuneam, atunci erau cum mai mulți oameni care mergeau să salveze copilul. Și când ne uitam la acei oameni, i-am fi spus, sunt niște eroi, merg să salveze un copil. Ce nu cunoșteam noi, nu cunoșteam intenția. Că printre ei era un canibal care de fapt nu salva copilul, ci el vrea să-l mănânce. Era un pedofil și era altul care vrea să se câștige bani, că era copilul unui om bogat și atunci poate se îmbogățește, altul care vrea să fie filmat și dat la toate canalele de știri și așa mai departe. Noi ce nu cunoaștem intenția. De ce oamenii fac ceea ce fac? De ce? Care-i scopul lor? Ce intenție au? Că noi putem vedea foarte bine, predică, da, oamenii cântă, oamenii fac bine, dar te întreb de ce, care e intenția? Adică unde vrea să ajungă? Și Dumnezeu ne cunoaște inima și noi trebuie să ne cunoaștem, să ne cercetăm inima, să vedem care sunt intențiile. Dacă intențiile noastre sunt bune. Apoi, asta e vorba, termenul scriptural este pornirile inimii. Pe timpul lui Noe, Dumnezeu a observat că toate pornirile inimii omului erau îndreptate numai spre rău. Adică toate intențiile lor erau doar de a face rău. De a face rău altul, de a fi deasupra, de a fi primul, de a-i distruge pe ceilalți pentru a fi el primul. Și toate pornirile inimii, adică toate intențiile, erau păcătoase. Apropo de timpul, când trebuie să ne cercetăm, eu cred că sfârșitul de an și începutul de an sunt iarăși un moment prielnic când noi putem face curățenie în inimă. Când putem să vedem care ne sunt intențiile, care ne sunt motivațiile, care ne sunt prioritățile. Și apoi cercetarea inimii sau în inima omului, ceea ce se mai găsește, sunt planurile. Eu vorbesc despre intenții. Eu vreau să realizez ceva. Și am un scop. Ca să ajung la scop, eu trebuie să am un plan. Cum ajung acolo? Unii au intenții bune, au scopuri bune, dar mijloacele sunt păcătoase. Unul vrea să fie bogat. Nu-i rău că vrei să fii bogat, să ai bani, să ajuți pe alții. Să zicem, unul spune, cred că vom cumpăra biserică și ar trebui fiecare să punem ceva. Aș vrea și eu să mă ajute Dumnezeu. Și e un gând bun, da? E o intenție bună. Hai să mă ajute Dumnezeu, să pun 10.000 deoparte și să cumpărăm biserică. Fiecare, familie sau fiecare, punem și cumpărăm. E o intenție bună. Dar omul apoi își face planuri și planurile le face în inima lui. Și acum contează mijloacele prin care eu realizez ceea ce mi-am propus. Și unul spune, bun, o să muncesc mai mult, poate o oră în plus, poate o să văd cum fac, îmi investesc banii. Și el poate prin mijloace cinstite să ajungă la obiectivul propus. Sau poate să zică, știi ce? Mai sunt și alte mijloace. Mai fur ceva, mai înșel, mai mint și cumva obțin eu ceva și atunci ajut biserica. E de acord Dumnezeu cu asta? S-a dus zicioală din bani furați? Lucru-i bun în sine, că omul dă lui Dumnezeu, că aduce la casa lui Dumnezeu, intenția e bună, că el vrea să se cumpere biserică, dar mijlocul, metoda e greșită. Și din păcate, foarte mulți oameni greșesc aici. Am o metodă, bun, eu vreau să evangelizez, eu vreau să deschid o biserică, dar problema este cum faci asta, care e metoda care o folosești? Ponegrindu-i pe alții, ademinindu-i pe alții, care e metoda? Eu vreau să devin bun predicator, cum devin bun predicator? Criticându-i pe alții, să-i cobor pe alții în ochii altora, vorbindu-i de rău pe alții ca să arăt eu cât de bun sunt? Metoda contează. Contează motivația, dar contează și mijlocul prin care ajung la obiectivul propus. Și toate astea se găsesc aici, în inimă. Lucruri pe care poate cineva nu le cunoaște. Apoi sunt cuvintele, comunicarea. Tot de acolo, din inimă, ies cuvintele. Cuvintele care sunt semne sau simboluri ale ideilor. Și nu întotdeauna cuvintele reprezintă exact ceea ce spun. Adică oamenii, cum am spus, cuvântul masă poate însemna multe lucruri. Și fiecare o gândește într-un fel. Cuvântul masă este doar un simbol, un semn care poartă ideea de masă sau imaginea de masă. Este un mijloc de comunicare. Și noi avem un registru comun, alfabetul, cuvintele, dicționarul. E un registru comun. Când nu știu un lucru, mă duc la dicționar să văd ce înțelege toată lumea prin cuvântul acesta. Că s-ar putea și, din păcate, auzi pe unii vorbind, folosind niște cuvinte care nici ei nu le înțeleg, săraci. Inexorabil. Ce-o fi asta? Dar e bună, sună bine, place. Auzit, era o cântare frumoasă, imponderabilitate, și au luat-o cu imponderabilitate, țineau frații atunci, în perioada aia, în predică, dar habar n-aveau ce imponderabilitatea. Nu știu ce înseamnă imponderabilitate, dar sună frumos, așa, mai ales în cuvânt, imponderabilitate, era frumoasă cântare. Suna bine și în predică, dacă mai puneai pe undeva, cu imponderabilitate sună bine, dar ce înseamnă asta? Și te duci la dicționar să vezi ce înseamnă asta. Pentru că există un registru undeva unde verifici dacă cuvântul reprezintă ceea ce înțelegi tu și ceea ce înțeleg ceilalți, că pentru mine înseamnă ceva, pentru tine înseamnă altceva. Și de asta e important și asta, să cercetezi inima, să vezi acum ce înțelegi tu cuvântul acela înseamnă ce a vrut Dumnezeu să spună sau ce vrei tu. Că marea dificultate a noastră a predicatorilor e să luăm cuvântul și fără multe interpretări de astea întortocheate să spunem exact ce vrea Dumnezeu, nu ce vrem noi. Adică Dumnezeu spune un lucru și eu nu-l mai interpretez. Dumnezeu a spus asta, punct. Asta a înțeles Dumnezeu când a vorbit despre asta. Nu să încerc eu să mă scuz, nu, dar să vedeți că e altceva. Și oamenii au schimbat multe adevăruri foarte simple. Le-au schimbat, le-au răstălmăcit. Adică Dumnezeu spune cum trebuie să te rogi, cum să fii îmbrăcat, cum... Dar nu contează asta. A, era altă dată, dar nu, Dumnezeu nu a spus asta. Asta numai la Corinteni ne-a spus. Când e vorba de certuri, de dezbinări, că nu puteți... Dar nu, asta era altă dată, lasă, acum se poate, se poate. Și noi interpretăm și luăm un cuvânt care... Noi trebuie să mergem la dicționarul lui Dumnezeu să vedem ce vrea Dumnezeu să spună cu privire la acest cuvânt care înseamnă cercetare, analiză, să vedem ce spune. Nu ce înseamnă pentru noi, să mă uit puțin, să văd că eu sunt mai bun ca alții. Și apoi tot acolo în inima omului mare loc ceva, și anume decizia, hotărârea. În inima se iau deciziile. În primul rând, discernământul, puterea de a discerne între bine și rău. Când mă cercetez, mă uit în primul rând în trecut și încep să văd ce-i bine și ce-i rău. Noi suntem într-o vreme, într-o epocă în care oamenii numesc răul bine și binele rău. Și e foarte greu. Pentru asta noi avem nevoie de Scriptură ca să vedem ce-i bine și ce-i rău, termeni sau concepte, așa cum le vede Dumnezeu, ce-i bine și ce-i rău. Mă uit în Scriptură să văd ce îmi spune Dumnezeu despre bine și rău. Și dacă am un discernământ corect și am stabilit regula, asta e bine, asta e rău, asta e bine, asta e rău, când am stabilit asta în inima mea, după aceea pot să iau decizii de a face binele. Dacă n-am discernământ, eu pot să fiu bine intenționat, eu vreau să fac bine, Dar cum fac bine? Eu omor pe toți, că eu vreau, cum au islamicii. Ei, în intenții, sunt foarte bine, într-un fel, dintr-un punct de vedere, sunt de apreciat, cumva. Adică îi spun, vestul, occidentul, e depravat, e destrăbălat la maxim. Au dreptate aici. Au dreptate aici. Dar mijloacele în care o fac nu sunt bune. Să ucizi pe alții. Prin violență tu vrei să instaurezi binele, să pui alte norme de conduită, asta nu se poate. Și nu este în intenția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu așa vrea. Procedeul e greșit. Intenția poate, cumva, e bună, ceea ce vor ei, dintr-un punct de vedere, al moralității. Nivelul moralității în Occident este foarte scăzut, cum n-a mai fost niciodată. Dacă ar fi să iei din punctul ăsta de vedere, ei gândesc un lucru bun, ca moralitate. Lăsăm poate celelalte lucruri, dar conceptul bine și rău. Însă trebuie să avem grijă să vedem care este intenția, care este motivația, care sunt procedeile, mijloacele, metodele care le folosim pentru ca binele să primeze, binele să triumfe, binele să biruie răul. Scriptura ne spunea, Apostolul Pavel spunea, luați seama, dar ca binele vostru să nu fie vorbit de rău. Adică tu faci un bine și iese rău din el. Tu faci un bine și bine respectiv e vorbit de rău și atunci trebuie să fii foarte atent. Și mai ales aici, la masa Domnului, el spunea, da, tu te poți duce, poți să mănânci carne, poți să te duci la o masă, dar ai grijă că tu, până la urmă, tu mulțumești lui Dumnezeu, te duci, stai la ei, poate îi evanghelizezi, dar te vede altul care se potignește, poate se împiedică, poate din pricina ta cade de la credință și atunci Pavel spune, ai grijă, binele tău să nu fie vorbit de rău, ai grijă, libertatea ta să nu fie o piedică pentru altul, să nu fie o povară pentru altul, că eu sunt liber, pentru mine e ok cum mă îmbrac, pentru mine e ok cum vorbesc, cum mă port, pentru mine e ok, dar pentru altul nu este. Și eu trebuie să-mi dau seama că lumea asta nu singur și atunci eu trebuie să țin cont și de relația cu cei din jur și ce înțeleg alții când mă văd pe mine așa sau altfel. Să văd care este raportul atitudinii mele asupra altora și atunci mă analizez altfel. Cum spunea și fratele Sami, în relație cu cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne, cercetează-mi inima. Pentru că aici în inimă sunt gândurile. Aici în inimă gândurile zăbovesc și dau curs meditații. Aici în inimă sunt intențiile, pornirile, motivațiile. Aici în inimă sunt planurile, mijloacele, metodele, ca să-mi ating țelurile, obiectivele propuse. Aici, în inimă, iau naștere cuvintele, termenii cu care voi comunica intențiile, planurile și tot ceea ce meditația mea o aștern apoi în cuvinte. Aici, în inimă, se iau deciziile. Aici, în inimă, se face discernerea între bine și rău. Aici se separă. Discernerea înseamnă a separa binele de rău. E cea mai complicată treabă. Să separi binele de rău, să-l poți defini, să spui asta e bine, asta nu e bine, asta e bine, asta nu e bine. Noi ca părinți avem obligația, responsabilitatea să-l învățăm pe copil ce e bine și ce e rău, să-i spun asta nu e bine, asta nu e bine, asta e rău, asta e bine, să-i spui ce e bine și ce e rău, dar apoi copilul la un moment dat ajunge el singur, se obișnuiește să spună, să gândească, să spună asta nu e bine, asta e rău, asta e bine și singur discerne. Și când singur discerne, înseamnă că este singur responsabil de viața lui și de deciziile pe care le ia, de determinarea, de voința lui liberă, de a face ce-i bine și ce-i rău. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți cu toți să ne ridicăm înaintea Domnului.